na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači, posloucháte pořad na křesťanské vlně Plzně, který pro vás dnes připravil Petr Vaďura. Dnešní pořad bude celý věnován biblickému textu a úvahám nad ním. Naším dnešním hostem bude profesor Jan Heller a předmětem našeho zájmu bude postava proroka Eliáše. Začínáme tak vlastně jakýsi malý seriál, ve kterém si chceme s profesorem Hellerem popovídat jak o Eliášovi, tak o Elíšovi, o dvou nejvýznamnějších starozákonních prorocích. Před námi je biblický text, budeme číst 17. kapitolu první knihy Královské. Nejprve si přečteme prvních 7 veršů. Eliáš Tišbejský z přistěhovalců gileáckých řekl Achabovi: jakože živ je Hospodin Bůh Izraele, v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo. I stalo se k němu slovo Hospodinovo: jdi odtud a obrať se na východ a skrýj se u potoka Keritu proti Jordánu. Z potoka budeš pít a přikázal jsem havranům, aby tě tam opatrovali potravou. Šel tedy a učinil, jak řekl Hospodin. Usadil se u potoka Keritu proti Jordánu a havrani mu přinášeli chléb i maso ráno a chléb i maso večer a z potoka pil. Uplynula řada dnů a potok vyschl, protože v zemi nenastaly deště. Tolik tedy biblický text. A teď už nastal čas, abych přivítal svého dnešního hosta, kterým je profesor Jan Heller. Pane profesore, vítejte v našem vysílání.
Děkuji.
Pane profesore, my jsme rovnou vpluli do textu, který je uprostřed nebo už skoro ke konci první knihy Královské, takže asi bychom si trošku měli říci, v jaké době to jsme a kde se vůbec pohybujeme?
Ano, pohybujeme se v době královské a můžeme to i datovat. Je to 9. století, možná kolem roku 850, protože v té době víme, že vládl Achab, který je zmíněn v asyrských nápisech. To znamená, že už jsme poměrně daleko od doby soudců a nástupu králů, kde Davida datujeme kolem roku 1000 před Kristem, ale jsme také ještě poměrně daleko od pádu do zajetí asyrského a babylonského. Dalo by se říci, že jsme v těžišti královských knih. A možná, že bych měl něco povědět o dvou věcech. Kratičce o královských knihách a pak něco kratičce o postavě Eliášově. Královské knihy byly analyzovány podrobně řadou odborníků. Jeden z nich, profesor Jepsen z Greifswaldu, kterého jsem zažil a znal, pocházel mimochodem ze Staré jednoty bratrské a napsal nejdůkladnější spis, který se jmenuje Prameny královských knih. A tam ukazuje velmi názorně a přesvědčivě, že ty královské knihy jsou utkány z látek dvojího druhu. Jednak jsou tu tradice o králích a jednak jsou tu tradice o prorocích. Ti králové poskytují jakýsi takový dějinný rámec a ti proroci jsou to teologické nebo zvěstovatelské jádro, okolo kterého se všechno točí. Jestli do staré doby patří postava Mojžíše, o kterém se také říká, že byl prorok, i když většinou o něm mluvíme jako o zákonodárci, pak proroci, kteří sepsali knihy, patří do doby pozdější, většinou až do doby po pádu Samaří 721. A to máte víc jak 100 let po Eliášovi a Elišovi.
To jsou ti proroci, jako byl Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel.
Ano, to jsou všecko proroci, kteří působili až potom. Několik málo proroků, Amos, Ozáš, se někdy datuje, nebo aspoň něco z nich, do doby před pádem Samaří, ale ono to bylo zřejmě tak, že to ohrožení a ten pád Severní říše potvrdil to varování proroků. A lidé je začali brát vážně a začali jejich texty shromažďovat, připomínat a zachovávat. Takže by se dalo říci, víte, že ten boží zásah vlastně to prorocké hnutí podnítil. A podobně je to s babylonským zajetím, které vlastně bylo podnětem proto, aby se ty látky, které máme ve Starém zákoně, pozbírali a sepsali ne ještě do úplně definitivní, ale v podstatě do podoby, ve které ji máme v rukou.
My se pohybujeme v době, kdy Izrael nebyl jednotným územím, kdy byl rozdělen na dvě království.
Ano, to je velmi závažné, co připomínáte, poněvadž jinak bychom některým těm věcem nerozuměli. Po Šalomounově smrti se roztrhlo království na jižní judské s Jeruzalémem. Všimněte si, abyste si to pamatovali, říkával jsem studentům, všude je jich, juda, jižní království a město Jeruzalém. Kdežto na severu všecko syčí. Ono se mu říkalo království izraelské, hlavním městem bylo ne pořád, ale po většinu času Samaří, to syčí taky, a jméno, které bylo proslulé jako svatyně, sice nesyčí, je to Bet-El, ale víte, ten bíček, to je jako když syčí had. Takže na severu je poněkud větší a politicky významnější království izraelské, které ale, protože nemá Jeruzalém, je záhy na nepravověrné linii. Dalo by se říci, že ten Bet-El, ta hlavní říšská svatyně, byl střediskem toho, čemu odborně říkáme heterodoxie. To není ještě pohanství, ale to je nepravověří. Když to v Jeruzalémě, kde byla ta kněžská tradice, se přece jen ta mojžíšovská tradice, Mojžíšův zákon a všecko to, co s tím souviselo, bral vážněji. A tak na severu, jako houby po dešti, rostly zbytky pohanství. A nejzávažnější byl kult boha dešťodárce a životadárce Baala. Bylo to v podstatě takové jaksi zboštění přírodního procesu. V létě tam neprší a to je doba, kdy kraluje bůh smrti Mót. A pak přijde Baal a dá deštíček a všecko začne žít a kvést a rašit a pučet. A tak se ten Baal přivolával a uctíval. Jenomže s tím Baalem souvisela představa, která je zcela moderní, že totiž je v přírodě všecko mechanismus. Tahle představa mechanismu, když ji domyslíte dokonce, jako to dělali rozličné ateizmy, nám bere svobodu. A vyvedení z Egypta je vyvedení do svobody. A vyvedení z baalismu, z těch pověr, že to je všecko samočinné, to je také vyvedení do svobody. Víte, to, že je všecko samočinné, k tomu musí někdo uvěřit. A uvěřit tak, aby se zalíbil krátkozrakým, tím, že je sám krátkozraký. Moudrý vědec, fyzik, astronom v určitém okamžiku řekne nevíme. Dejte si veliký pozor na lidi, kteří mají hotovou odpověď na všecko. Je velice lehonká, tenonká hranice mezi vědou a ideologií. Mezi vědou a náboženstvím tu známe, tam nás hned tak nic nezarazí. Ale mezi vědou a ideologií a to, co tam většinou naskočí jako ideologie, je obdoba baalismu.
Pane profesore, ještě bychom měli zmínit ale jednu věc. V Jižním království, tedy v Judsku, vládla vlastně bez přerušení dynastie, která pochází z Davida, tedy ta davidovská. Zatímco v severním Izraeli, tedy v Samaří, tam se králové a dynastie střídaly. A my zde máme zrovna v tom našem textu krále, který se jmenuje Achab, a ten do těch náboženských poměrů značně zasáhl, a to svým sňatkem.
Ano, svým sňatkem, poněvadž si vzal za manželku dceru sidonského krále, kterého máme archeologicky doloženého. V Bibli se jmenuje Etbaal, ale jeho fénické jméno znělo původně Ittobaal. A Itto je s ním jest. A Baal je Baal. Čili byl to král, který si jménem hlásal, že s ním jest Baal. A jeho dcera Izabel má také jméno, které je baalovské. Zevel, nebo Zebel, je tolik, co výsost. Může to být něco nahoře, ale může to být jeho výsost jako titul vévodský. A Baalovi se říkalo jeho výsost. A ten původní tvar jména zněl patrně Abizebel. Jeho výsost je mým otcem. Jenomže Izraelci tohle jméno upravili a to I je otázka nebo záporka. Ach, kde pak je jeho výsost? V čudu, protože se to na Karmeli prokázalo. Takže to Izabel není původní tvar jména.
Milí posluchači, posloucháte pořád Na křesťanské vlně Plzně. Dnes ráno si povídáme s profesorem Janem Hellerem o Eliášovi. My jsme se hned na začátku našeho textu dočetli, že Eliáš Tišbejský byl z přistěhovalců gileáckých. Zkuste nám tedy říct něco víc o Eliášovi, kdo to byl?
To je složitá otázka. Jméno Eliáše je zřetelné. Eli je Bůh, I je můj a já je zkrátka z Jahve. Čili Bohem mým je Hospodin. To je jméno vyznavačské a lid na Karmelu potom, když splála Hospodinová hranice, který vyznává svrchovanost Hospodinovu, volá Hospodin jest Bohem a to je vlastně jméno Eliášovo. Ovšem, to, že je Tišbejský, to je hádanka. Tišbe se sice hledá v Palestině, ale když to malinko obměníme v samohláskách, tak je to podobné jako ti příchozí, z příchozí z Gileádu. A Gilead je krajina v severním Zajordání, proslulá tím, že tam Jákob udělal s Lábánem tu dohodu a postavili tam okruh kamenů, a to je hebrejsky Gál, a Ed je svědek. Ty kameny svědčily. To jsou ty mluvící kameny, které volají, když my mlčíme. To ale znamená, že ten Gilead byla krajina minimálně polopohanská. A teď si představte, když ten Eliáš, vyznavač Hospodinův, přijde od někud, kde to páchne pohanstvím. To je úžasná věc. Představte si, jak zahanbuje všechny ty, kteří by měli Hospodina vyznávat a poslouchat, a on, přivandrovalec, jim musí připomínat Boha, na kterého oni zapomenuli.
Eliáš přichází ke králi a říká, jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo. Vy jste říkal, že Bál byl bůh dešťodárce. Tak je tady zřejmě velmi jasná polemika s tím neoficiálním, ale státním kultem.
Zajisté. Zajisté, jako by řekl, hleď králi, ten tvůj bůh, kterého tady zavádíš, ten nefunguje a nebude fungovat tak dlouho, dokud sám neohlásím, nebo dokud mě Hospodin nedá nevyhlásit konec. To je opravdu úder do černého, přesně tam, kolem čeho se všecko vede. Jenomže, ještě bychom si měli říct maličko, že to je zrovna za krále Achaba, jehož jméno znamená mým otcem je božský bratr. Čili to je někdo, kdo se dovolává božského původu. U antických vládců to bylo běžné, mluvilo se o apoteóze. A tady ten Achab tedy přichází s nárokem, že on má určovat, co se bude věřit a co se nebude věřit. A ten Eliáš přichází se slovem, které je samozřejmě pro Achaba nesnesitelné. Proč? Víte, lidé trvají hlavně na tom, že oni za nic nemohou. A když přišli na svět nějaké zlé věci, tak vždycky za to můžou buď to ti druzí, anebo Bůh, který to špatně zařídil. Rozpoznat, že na těch zlých věcech, které na nás dopadají, máme podíl, pozor, říkám schválně podíl, aby mě nikdo nechytil za slovo, že ten je vinen tím a ten je vinen tím. My jsme jako lidé propojeni v mnoha věcech. Ale Achab říká ne, všichni mě budou poslouchat. A Eliáš říká, víš, Achabe, králi, když to takhle postavíš, tak vyprovokuješ něco, co přijde a bude to tvá vina. Je pochopitelné, že Achab bude bez sebe zlosti. Co udělá král, když mu nějaký prorok něco takového prorokuje? Je několik možností. Buď to toho proroka i hned popraví, protože se říkalo, byla představa, že ta kletba funguje jenom tak dlouho, dokud je ten prorok živý. A že tím popravením vlastně je přemoženo to, co ten prorok říkal. Také je možno toho proroka chytit a dát ho na mučidla, nebo alespoň hodit do nějaké smradlavé studně, jako se to stalo Jeremiášovi. Je jeden jediný sebekritický král, a to je David. Když mu Nátan řekne, ten muž, který zabral tu ovečku, to jsi ty, myslí samozřejmě Batřebu, tak David řekne, zhřešil jsem. A místo, aby něco udělal Nátanovi, tak dělá pokání. Víte, já se tak rozhlížím po našich dnešních mocipánech a chtěl bych vědět, kdo z nich je schopen dělat pokání a kdo na to alespoň někdy pomyslel. Té arrogantní smrchovanosti, které, jak si slyšíme, spoustu z jejich úst, to je od Davida opravdu daleko. A ten David je model kajícího krále. A proto je tak důležitý. A vzpomeňte si na toho, který se kál za hříchy všeho světa. Nemusím snad rozvádět. Aby zůstal Eliáš vůbec při životě, Hospodin o něj pečuje. Ale pečuje o něj způsobem, nad kterým musíme otevírat oči. My si řekneme, no tak u nějakého potůčku se schoval v jeskyni a byli tam nějaký hodní ptáčkové a ty mu něco donesli. Kdyby. Potok Kerit má jméno, které nejen mluví, ale křičí. Karat znamená zaříznout. Možná, že to byl potok, který byl v zářezu jakéhosi kanionu a tím potom vtékal do Jordánu. Ale je také ještě něco jiného. Karat je sloveso pro uzavření smlouvy. To je místo, které si mým jménem připomíná smlouvu, kterou samozřejmě všichni ti Baalovci a vlastně celý ten severoizraelský stát nebral na vědomí. A teď u toho potoka Kerit má sice, dokud nevyschne, zajištěnou vodu a to je to nejdůležitější. Ale co s potravou? No, tu mu nosí havrani. Víte, kdyby mu ji nosili holoubci, tak bych se tak moc nedivil. Víte o tom hodném holoubkovi, se kterým měl kontakty Noé, že? Ale havran je zvíře neblahé. Má takové styky s temnými mocnostmi, protože je také černé barvy, pochutnává si na mršinách a i to, jak kráka, je povážlivá věc. Měl zřejmě, nemáme docela přesné doklady, ale dovedeme si to představit, negativní roli při věštění z letu ptáků, haruspicích. Čili, když se někde objevil havran, to nebylo moc dobré znamení.
Nakonec to využil Edgar Allan Poe ve své básni.
Samozřejmě, ne v moře. A takže my si představíme havrana, jak sedí na šibenici, a to je správná asociace. A teď si představte, když tomuhle tomu služebníku mocností temných Hospodin poručí, aby Eliáše krmil. My, když kolem sebe vidíme něco, co na nás dolehá, nějaké chmury, nějaké temnoty, tak většinou utíkáme. Ale Hospodin ve své podivuhodné, divuplné svrchovanosti užívá těchto neblahých poslů k tomu, aby přes proroka sloužili k životu. Čili, krátce shrnu, když nám někdy někdo něco donese a zdá se, jako by to byl dar od Havrana, tak je potřebí podívat se vzhůru, kdo to tomu Havranovi poručil, kdo mu to dal, aby nám to donesl, a vidět ho pod boží svrchovaností. I ten Satan nemůže dělat s Jobem, co by chtěl. Nýbrž má to přesně vymezené. A možná, že i tam, kde kolem nás leco zkráká a kde v našem srdci se ozývá takový temný hlas, že bychom měli říct tohle, to my známe. Havrani, my vás známe a my víme, že jste pod mocnou vládou toho, kdo chce život.
Navíc ještě, jestliže ten Havran nepřilétá v poledne, ale přilétá ráno a večer, tak v Izraeli určitě připomíná tu ranní a večerní oběť.
Ano, a ranní a večerní padání many. Víte, my bychom řekli, že manu musí nosit andělíčkové. Ono to tak docela není. Manu mohou taky nosit Havrani, když jim to Hospodin poručí. Nebo ještě jinak, když to, co dostáváme, vezmeme jako z ruky Boží a ne z ruky Havranů, že nám to nedarovali Havrani, tak jsme najednou od těch Havranů svobodní. A oni nám začnou sloužit. Nakonec apoštol Pavel říká, jak má zálibu v tom, když ho lidské těžké věci postihují, protože oni ho přibližují k Bohu. Víte, to je veliká věc. Kdybychom se tak uměli modlit za to, aby to, co se nám zdá temné, a co nás v naší optice jakoby chce rozdrtit, kdybychom v tom dokázali vidět Boží posly.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes ráno si s profesorem Janem Hellerem povídáme o 17. kapitole první knihy Královské. Povídáme si o proroku Eliášovi. Budeme číst dále náš dnešní text, 17. kapitolu od 8. do 16. verše. I stalo se k němu slovo Hospodinovo. Vstaň a jdi do Sarepty, jež je u Sidonu, a usaď se tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby tě opatřovala potravou. Vstal tedy a šel do Sarepty. Přišel ke vchodu do města a hle, jedna vdova tam sbírá dříví. Zavolal na ní, naber mi prosím trochu vody do nádoby, abych se napil. Když ji šla nabrat, zavolal na ní, vezmi pro mě prosím sebou skývu chleba. Řekla, jakože živ je Hospodin, tvůj Bůh, nemám nic upečeno. Mám ve džbánu jen hrst mouky a v láhvi trochu oleje. Hle, sbírám trochu dříví, pak to půjdu připravit pro sebe a svého syna. Najíme se a zemřeme. Eliáš jí řekl, neboj se, jdi a udělej, co jsi řekla. Jen mi z toho nejdřív připrav malý podpopelný chléb a přines mi jej. Potom připravíš jídlo pro sebe a svého syna. Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Mouka ve džbánu neubude a olej v láhvi nedojde až do dne, kdy dá Hospodin zemi déšť. Šla a udělala, jak Eliáš řekl, a měla co jíst po mnoho dní ona i on její dům. Mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi nedocházel podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze Eliáše. Pane profesore, Eliáš odchází do místa, kam bychom to asi nejméně čekali. Do místa, odkud pochází právě ta královna Jezábel, do Sarepty, Sidonské. Proč zrovna tam?
Protože pod svícnem je tma. Sidon bylo tenkrát hlavní město. Mimochodem, ten překlad znamená loviště. Cít je lovit. A to ony koncovka místní. A ta Sarepta byla barvírna. To bylo místo, kde zřejmě už odedávna se zabývali barvením látek a z toho vyplývalo bohatství, nejen, ale valnou měrou Féničanů. A teď ono i tam to nefunguje. Čili ta vdova, která by měla být bohatá podnikatelka, se chystá na to, že zemře hladem. To je přímo vykřičník, když přímo v té Fenicii, bohaté Fenicii, je to v takovéhle situaci. Hospodin samozřejmě o věci pečuje takovým způsobem, že posílá Eliáše za ženou, která ho neudá, která už je tak blízko vlastního konce, že nemyslí na to, co by jí bylo ku prospěchu, k takovému, víte, časnému lidskému a problematickému prospěchu. A Eliáš udělá to první, že poprosí o vodu. Proč? Tenkrát ty studnice neměly takový vývod, kde by to teklo ven. Nýbrž tam byl okov a bylo třeba ho spustit. A nebo tam ten okov nebyl a ty dotyční si ho museli přinést. Nebo přinést něco, čím tu vodu načerpali. A patřilo k základním povinnostem pohostinským především tomu člověku, který tam žízní, dát napít. To bylo důležitější, než ho nakrmit nebo ho pozvat k noclehu. Ale do dneška u Arabů je to tak, že to podání vody prolamuje pohostinství. Mě vykládal profesor Oliverius, že se kdysi toulal po Egyptě sám a egyptští vojáci ho zastavili a považovali za cizího špiona. A když začal mluvit arabsky, až to umí, tak to bylo ještě podezřelejší. A že už čekal, že to dopadne špatně. A v tom napadla spásná myšlenka, že řekl, že má žízeň a že prosí o vodu. A ten velitel stráže šel, nabral vodu z Nilu a ten milej host to nemohl nevypít, i když si říkal, z toho může být lecos od bilharzí, potrachom a tak dále. Nebylo mu nic. Víte to, jako, jak si anděličkové fungují. Ale ten velitel stráže, když mu podal tu vodu, najednou skoprněl. On si uvědomil, že udělal gesto, kterým proměnil toho zráce hosta. A najednou byl úplně jiný. Říkal, jak vám můžeme pomoct? A dopravili ho už bez dalších komplikací do civilizace, od které mohl dál jet domů. To je podání vody. Víte, to ilustruje ten skutek té ženy. Jenomže Eliáš jde dál. Eliáš poprosí o pokrm. A tu přichází najevo, jak ta věc vypadá. Hrozně. Ten poslední pokrm zřejmě má být něco jako hodně rozloučenou. Je tam jedna maličkost, která sice není úplně jednoznačná, ale která tímhle směrem ukazuje. A to je sbírání dříví. Normálně se tam v Orientě vaří na sušeném trusu velbloudů nebo skotu. Kdežto, když se připravuje čisté jídlo, tak se to musí uvařit na dříví. Ta žena sbírá dříví. To, že chce udělat sobě a svému synu poslední hod a potom, že zemřou, to je příprava na smrt. A zřejmě toho jídla je tak maličko, že ona nepředpokládá, že by to stačilo pro všechny. A teď přichází obrovská zkouška pro ní. Já nemyslím, že takovou věc by si mohl člověk v úzkostech pronásledovaný vymyslet. To je slovo, za kterým cítím boží pokyn. My nejsme tady od toho, abychom svoje bližní zkoušeli, jak se nám to líbí. Ale v určitém okamžiku nám Pán Bůh dává nejen právo, jen nehezké slovo, úkol, ale přímo jistou takovou povinnost, abychom se dostali ke kořenům, na dno. A tak řeknete ženě, neboj se. Všimněte si, jak veliká setkání začínají zvěstováním toho, že ten, s kým ten Boží posel hovoří, se nemá bát. Jdi a když ten chleb podpopelný pro mě uděláš, tak to pak bude stačit i pro tebe a pro syna. Zatím je obrovská výzva. Víš, ty milí křesťané, se trápíš, jestli ti něco zbude. Ať rukou, nebo něco, co si skládáš u Pána Boha. Tak dlouho, dokud myslíš na sebe, se nikam kupředu nedostaneš. Ale když začneš u bližního, tak to všecko dopadne jinak, než se sám odvážíš čekat. Hledejte nejprve království Božího. A ta žena v téhle zkoušce jde, protože věří. A věří proto, že už má jenom možnost buď to umřít, anebo zkusit to v této hlubině s Hospodinem. Kdybychom si uvědomovali, jak jsme smrtelní, mladí i staří, jak už nám nic jiného nezbývá, abychom to zkusili s Hospodinem, možná, že by se v životě jednoho každého z nás lecos alespoň začalo měnit. A ta žena se odvážila a v té nádobce to neubilo. Jak to, že to neubilo? My tady myslíme na nějaké čarování. Ne. Myslíme na to, jak den ze dne přicházela nová mana a jak v nasycení na poušti Ježíš zmála nasetil zástup. Jak to vlastně proběhlo, to my dobře nedokážeme rekonstruovat. Ale my víme, že Pán Bůh nám může darovat i v hladu takovou sytost, ve které to, v čem vězíme, nějak překročíme. A tak ta žena, která samozřejmě spodobňuje zároveň církev, vzpomeňte na ženu syrofenickou nebo na ženu kenánskou, které jsou modelem toho lidu tam, nebo té církve tam, nebo prostě kolektiv má v hebrejštině a v těch souvislostech ženský rod. Má tedy otevřenou cestu. A vzniká tady obecenství, které překračuje všecko lidské očekávání.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes si povídáme o 17. kapitole první knihy Královské, o postavě proroka Eliáše. A naším dnešním hostem je profesor Jan Heller. Přečteme si poslední úsek 17. kapitoly od 17. do 24. verše. Po těchto událostech onemocněl syn té ženy, paní domu. V nemoci se mu přitížilo, ba již přestal dýchat. Tu řekla Eliášovi, co ti bylo do mých věcí, muži boží? Přišel jsi ke mně, abys mi připomněl mou nepravost a mému synu přivodil smrt? On jí řekl, dej mi svého syna. Vzal jí ho z klína, vynesl jej do pokojíka na střeše, kde bydlel, a položil ho na své lože. Pak volal k Hospodinu. Hospodine, můj Bože, což pak i té vdově, u které jsem hostem, způsobíš zlo a přivodíš jejímu synu smrt? Třikrát se nad dítětem sklonil a volal k Hospodinu. Hospodine, můj Bože, ať se prosím vrátí do tohoto dítěte život. Hospodin Eliášův hlas vyslyšel, do dítěte se navrátil život a ožilo. Eliáš dítě vzal, snesl je z pokojíka na střeše do domu, dal je jeho matce a řekl, pohleď, tvůj syn je živ. Žena Eliášovi odpověděla, Nyní jsem poznala, že jsi muž Boží a že slovo Hospodinovo v tvých ústech je pravdivé. Pane profesore, tak si teď uvědomuji, když Ježíš říká, mnoho bylo vdov v Izraeli, proč zrovna Eliáš přišel k té pohance, k té vdově ze Sarepty? Že tady skutečně asi jde o tu vdovu.
Jistě. Jistě. A ona musí jít velice těžkou zkouškou. Ale všecko to končí slavnostním vyznáním. No, podívejme se na tom postupně. Syn onemocnil. To je závažná věc. Přitížilo se mu, ba již přestal dýchat. To znamená, smrt přichází. Vzpomeňte si na syna ženy se Šunem, se které za Eliši bylo něco podobného, ale my známe třeba také příběh dcerky Jajrovy a celou řadu novozákonních příběhů zkříšení Lazara. Samozřejmě, že život a smrt jsou meze, za kterými už člověk nepůsobí. To už jsme zcela v oblasti, kde všecko je jedině v rukou Božích. Zajímavé je, jak žena v prvním okamžiku reaguje. Vyčítá. Co ti bylo do mých věcí, muži Boží? Přišel jsi ke mně, abys mi připomněl mou nepravost a mému synu přivodil smrt? Samozřejmě předpokládá, že nepravost rodičů dopadne na syny. Znáte to z desatera. I když, pozor, měli bychom dodat, pokud jdou ve stopách otců. Kdežto prorok říká, Ezechiel je to, že neponese syn vinu otcovu ani naopak, jestliže ovšem ten syn se viná jidudy než otec. Nicméně tato matka si uvědomuje, že její minulý život ji zatížil takovými velikými dluhy před Boží tváří, že by to byl div, kdyby teď její další život šel hladce dál. To je pokušení, ve kterém stojíme všichni, totiž nepovažovat své hříchy za odpuštěné a myslet, že jsme stále ještě v jejich područí. Pozor, to neznamená, že nad svým celým životem lehkomyslně mávnu rukou. Tam jsou temné stránky. Ale jestliže říká Hospodin nebo Kristus, odpuštěny jsou tobě hříchy, staň, tak pak bychom to měli vzít vážně a nevracet se v úzkostech do místa, ze kterého jsme byli přece přeneseni do nového života.
Jenomže na druhou stranu zase, dokud se člověk nedostane do nějaké těžké situace, do té mezní situace, tak si často tíži svých vin a hříchu ani neuvědomí. Často si ani neuvědomí, že vůbec nějaké hříchy na svědomí má.
Přesně tak to říkáte, úplně souhlasím. A ta těžká situace je právě ta nemocina. Na čem záleží matce víc než našeho dítěte. Ona je opravdu tady postavena do další zkoušky. Víte, ono to je někdy tak, že když člověk v jedné zkoušce obstojí, jakž takž s Boží pomocí, tak ho nečeká utěšená penze, ale další a možná ještě větší úkoly. Eliáš zvítězil na Karmeli a když na něm Jezábel si chtěla schladit žáhu, no tak musel utéct až na Oreb. A tady je to s tou ženou podobné. A co na to řekne Eliáš? Eliáš jí to nevymlouvá. Eliáš odpovídá činem, který je ovšem činem božím. Skoro bychom si tady mohli představit, že Eliáš je něco jako boží ruka. Ale to, co říká, vlastně jenom stupňuje zkoušku. Dej mi svého syna. Když už ta maminka nemá nic jiného, než toho syna alespoň mrtvého, jak by se ho vzdala? To poslední, co máš, odevzdej. Skrz temnou hlubinu. Dej mi svého syna. A ona to, řekněme, alespoň strpí. Vzal ho z klína. Vynesl jej do pokojíka na střeše, kde bydlel, a položil ho na své lože. Tohle je podrobněji líčeno v tom příběhu o té ženě se šunem, jak se tam Eliša rozprostřel nad tím mrtvým synkem, jak se s ním stotožnil ruce na ruce, nohy na nohy a tak dál, a pak se modlil. A to tady není tak podrobně vyloženo, ale je tady především ta modlitba. Všimněte si, Eliáš se nerozpakuje se s Hospodinem hádat. Mně se to na něm moc líbí, ale hádá se tak, že slyší, naslouchá. My, když se někdy hádáme, i s lidmi, o to víc s Bohem, tak my v tom hněvu nechceme naslouchat. Já nemyslím, že je tak velká chyba, když se hádáme třeba s Hospodinem a někdy i se svými blížními a možná docela blízkými a nejbližšími. Důležité je, abychom v tom okamžiku nepřestali naslouchat a popřáli jim tu roli, ve které opravdu stojí. Hospodine, co s tím? A což pak i té vdově, u které jsem hostem, způsobíš zlo a přivodíš jejímu synu smrt? A ta smrt syna je ovšem něco velice závažného, hlubokého, protože smrtí syna končí rod. A to znamená, člověk, kterému pomřeli děti, nemá další perspektivu. Je jakoby zaklet do své vlastní minulosti. Víte? A to je právě to, když nepředpokládáme, nebo těžko se nám věří, že nám Pán Bůh odpustil všecko, tak my jsme jakoby potom zakleti do té své minulosti. Ale ta vdova čeká. A Eliáš se třikrát nad dítětem sklonil a volal k Hospodinu, a teď přijde ta vlastní modlitba, Hospodine Bože můj, ať se vrátí, prosím, do tohoto dítěte život. Ona vlastně, podstata modlitby je svým způsobem prosba o život. A možná, že ne vždycky prosba o to, čemu říkáme život v biologickém smyslu. Ani ne o to, čemu říkáme možná život věčný. Ale v těch věcech, se kterými tady nějakým způsobem zápasíme, ať na nás přicházejí z našeho okolí, ať na nás přicházejí z našeho nitra, hraje velikou roli strach. A strach je nejoblíbenější nástroj pokušitelů. Proč? Protože ve strachu přichází k slovu to, že pokud lpíme na sobě samých, na něčem ze sebe sama, možná na svém životě, i když nějak už jenom v jeho jadérku, tak nejsme připraveni přijmout v takové bezvýhradné plnosti to, čemu říká život Bůh a čemu jsme se možná my ještě nenaučili říkat život, nebo v čem jsme ještě život nerozpoznali. Ale tyhle trochu složité úvahy tady nejsou. Ten prorok to říká naprosto bezprostředně. Hospodine, můj Bože. Říká to asi z takových hlubin, jako by se do té modlitby odevzdával celý. Jako by se stavěl na místo toho mrtvého chlapce. A tak se stává nástrojem, když se s tím dítětem stotožňuje, skrze které Hospodin dává život. Hospodin Eliášův hlas vyslyšel, do dítěte se navrátil život a ožil. Jsou případy všelijakých podivuhodných, někdo říká až zázračných uzdravení. Já bych ale nad tímto místem raději nekázal příliš podrobně o zázracích, ale chtěl bych připomenout to, co stojí jmenovitě v epištolách, jak i tam, kde zdánlivě, nebo tak, jak si v optice světa propadáme smrti, zůstává s námi Kristus život náš a vstupujeme do života, aniž si to třeba předtím uvědomujeme. Eliáš dítě vzal, snesl je z pokojíka na střeše domu a dal je matce. Ta matka ho přijímá, ale ona ho přijímá nějak jiného. Totiž jako někoho, kdo patří Bohu a na kterém Bůh udělal svůj div. Pohleď, tvůj syn je živ.
Nakonec je tady asi nejdůležitější stejně ta poslední výpověď ženy, která říká, nyní jsem poznala, že jsi muž Boží a že slovo Hospodinova v tvých ústech je pravdivé.
Ano, dobře jste to připomněl, protože to nyní jsem poznala je v hebrejštině fráze vazba, kterou se uvozuje vyznání. My jsme dnes zvyklí uvozovat vyznání věřím. Věřím v Boha Otce Všemohoucího a tak dále. Jestli apoštolské nebo Niceo Konstantinopolské, to je jedno. Ale tady to poznala není poznání poučením, nýbrž poznání zkušeností. Já bych skoro až řekl experimentální, ale ne svévolným experimentem, nýbrž ona zakusila a stalo se to součást jejího života. A co, že jsi muž Boží? To není kult osobnosti. Ona rozpoznala, že v něm, v tom muži Božím, k ní přišel Hospodin ve své svrchovanosti a všemohoucnosti a že slovo Hospodinovo v tvých ústech je pravdivé. To je asi to nejvzácnější, co může být o slovu svědka vůbec slyšet. Víte, mně se pořád vrací celý život. Zdali to, co říkáme, je, a teď pozor, aby bylo rozuměno, vnitřně pravdivé. Zdali je to autentické. Možná, že častokrát naše kázání, naše svědectví třeba jsou těžko přijímána proto, že jsme to řekli nějak zamotaně, nešikovně a tak dále. Ale patrně mnohem závažnější je to, zdali ten, kdo něco říká, zdali to říká z hlubin, bytostně, zdali zatím stojí celý. A tak se mě i ten problém toho dnešního spohánění a té dnešní církve, to myslím všechny konfese dohromady, v její nemohoucnosti promítá do něčeho, co bych nazval autenticita. Ono i tohle slovo není docela jednoznačné, ale snad ten text osvětluje, co jim myslím.
Ale pane profesore, nakonec i ta žena, kdyby se nesáhla až na dno, tak i kdyby k ní mluvil prorok Boží slovo od rána do večera, nic by se nestalo. Ale teprve, když ona riskla, když ona skutečně vystoupila do té nejistoty, do té zkušenosti, jestli teda Hospodin je skutečný a opravdový, dobře, dám ti ten chleba, to byl ten první krok, a tady máš toho syna, to byl ten druhý krok, tak teprve potom ona mohla poznat, je to prorok, je to Boží slovo a něco se mnou děje. tak snad můžeme popřát sami sobě jako posluchačům slova a našim posluchačům jako také posluchačům slova, aby se nebáli učinit ty kroky, jimiž možná je i ohrožena ta naše jistota a ty pevné body našeho života, ty osvědčené, protože možná, že teprve potom dostaneme tu boží jistotu.
Ano, dobře jste to shrnul. Přesně to jsem měl na mysli.
Milí posluchači, loučím se s vámi, loučím se i s panem profesorem Janem Hellerem. Děkuji za dnešní výklad a těším se, že se setkáme s prorokem Eliášem zase v dalším pořadu. Naslyšenou.
I já se s vámi loučím a přeju vám, abyste i vy a já s vámi a všichni, abychom zažili něco z toho, co zažívali lidé kolem Eliáše.
Milí posluchači, od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura. Naslyšenou.